Joe Biden skal visstnok frelse hele verden, men hva det han egentlig vil, og hva sjansen for at han får det til? Og nordmenn opptatt av klima, eller vi egentlig det? Ferskt barometer ute denne uken. Velkommen til Energi og Klima. Mitt navn Martin Hirt, og fra mitt karantenekontor skal jeg holde orden på troppene. Og de som med oss for å opplyse og underholde i dag, det Ida Solbrekke fra hjemmekontor i Bergen. Velkommen, Ida.
Takk for det.
Har du begynt å savne kaffemaskinen på jobb?
Nei, kanskje ikke så mye kaffemaskinen. Jeg får jo heldigvis kaffe her hjemme, men jeg merker det sosiale behovet begynner å melde seg, ja.
Og trygt plassert utenfor koronakrisens epicenter, Elisabeth Kjerstadbø fra kontoret i Førde. Velkommen, Elisabeth.
Jo, tusen takk.
Vi skal begynne et sted der koronapandemien for så vidt har gjort enda større inntog enn det har i Norge, og det i USA. Vi var innom valget forrige uke også, noe ting på en måte litt mer avklart, og samtidig så virker det kanskje mer kaotisk enn noensinne. Og sånn kjapp oppsummering av ståa nå, det at alle anerkjente mediehus har erklært Joe Biden som vinner av presidentvalget, men som en lytter korrekt påminnet meg om etter forrige episode, så det jo ikke media som erklærer hvem som blir president, og formelt sett så ikke Biden utnevnt til vinner ennå. Med det til side så fortsetter vi diskusjonen med det utgangspunktet at det Joe Biden som blir USAs neste president. Og det jo nesten som man får inntrykk av at frelseren har kommet ned fra himmelriket, om man skal tro responsen, i hvert fall på klima- og energifeltet som vi følger tettest. Valget av Biden endrer alt, sier tidligere utenriksminister Espen Barth Eide i et intervju hos Energi og Klima. Og hva det egentlig Biden har lovet å gjøre utenom å ta USA inn igjen i Parisavtalen? Du har sett litt nærmere på det, Ida.
Han har satt ned 5 punkt som han har som man skal jobbe hardt for innenfor klima og energi, og det første punktet at han skal sørge for at USA oppnår 100% grønn økonomi og nullutslipp av klimagasser senest til 2050. I tillegg så vil han bygge en sterkere og mer robust nasjon med tanke på det å tåle det klimaendringene måtte føre med seg. Han har også tenkt å pushe resten av verdens land til å strekke seg til å bli enda mer ambisiøse når det gjelder klimamålene sine. Og så det en kjent sak at virkningene av klimaendringene rammer de fattigste mest. Og dette skal Biden prøve å sette en stoppe for med å reinføre federale beskyttelser av utsatte samfunn. Og det siste tiltaket på klimafronten at han skal stå opp for og ikke glemme de som sørget for USAs industrielle revolusjon. For de jo særlig påvirket av overgangen til en grønn økonomi, og Biden opptatt av at de må få være med på dette taktskiftet og også nyte godene av det måtte medføre.
Det jo fristende, Elisabeth, å si at falløyden enorm her. Det er ganske ambisiøse mål han har satt seg. Altså, hvor stor sjanse det egentlig for at USA som land klarer en sånn omstilling? Nå skal ikke man legge alt ansvaret på Biden alene.
Nei, nå har det jo vært, som du sier innledningsvis, litt sånn halleluja-stemning rundt det her valget av Biden. Og det nok ikke bare på grunn av klimasaken, som har hatt tøffe kår i USA de siste 4 årene. Jeg tror at det blir veldig tøft for Biden fremover. Mye på grunn av opprydding og ta igjen det etterslepet som Trump har skapt. Jeg tror ikke vi ser en sånn umiddelbar omstilling i USA fra 20. januar på klimafeltet. Men et visst spillerom har han jo. Han kommer nok til å legger veldig mye energi i det og utnytter det her såkalte executive powers, som først og fremst kan skje på federalt nivå og i det internasjonale samarbeidet. Men han kan jo søke samarbeid også med de regionale delstatene. Så det jo mye av politikken på klimaområdet som avhengig av budsjettbevilgninger, som må gjennom senatet, så det jo mye som står og faller på det. Men jeg synes jo at den planen som han legger opp til her, og den kombinasjonen med den vanskelige politiske situasjonen som så legger en jo opp til et slags politisk, altså det gir rom for litt sånn politisk håndverk her da. Han er nødt til å være veldig dyktig politisk i å manøvrere her. Og det har, blant annet så har det jo vært snakk om at han vil opprette et eget klimadepartement. Og det er jo allerede i den her transition-organisasjonen hans, så jobber han jo allerede med sånne her med koordinerte framlegg da, for å endre på lovverk, blant annet innenfor energi og finans og skatt. Så det blir veldig spennende å se hva han kommer til å få til fremover. Det kommer ikke til å bli enkelt.
Min kollega Anders Bjartnes skriver en kommentar på energi og klima om hvordan Norge best kan spille med. Hvis vi legger på en liten sånn egocentrisk vri på det spørsmålet, altså, hva betyr egentlig en endret klima- og energipolitikk for norske interesser og næringsliv? Altså, er det noe som peker seg ut sånn dere ser det? Altså, for min del så har jeg jo lagt merke til at Biden har gått ut med ganske ambisiøse mål om elektrifisering av bilparken, og om ikke det produseres elbiler i Norge, så har det jo etter hvert begynt å komme en del selskaper som gjør det godt innenfor for eksempel ladeteknologi og styring av elbiler som en sektor der man kanskje kan hente litt erfaringer fra Norge. Og så er det noen andre områder dere har tenkt på spesielt?
Altså, jeg mener jo det at om ikke tiden var inne fra før, så er den i alle fall det nå til å satse på, altså med tanke på flytende offshore vindkraft. Og her mener jeg vi kan gå foran som et godt eksempel, men så var det med at det haster da. Det har vi ikke så god tid. Men så er det også det med, jeg tenker, få til et internasjonalt samarbeid innenfor grønn skipsfart, og hadde vært lurt nå i disse tider, og kanskje mer lurt nå enn noen gang.
Jeg vil også tilføye det her med at vi faktisk har 100 års kompetanse på grønn hydrogenproduksjon i Norge. Aktører som Nel Hydrogen for eksempel har jo allerede etablert seg i det amerikanske markedet og har veldig mange bindinger inn dit allerede. Og den klimaplanen som Biden legger opp til, og at han kommer til å inkludere klima i all mulig utenrikspolitikk, det tror jeg kan føre til at vi kan se for oss at Norge også kan være med litt i den der lederklubben som han på en måte inviterer litt til da.
Altså det med at nå at USA nå vil sette fart på klima- og miljøpolitikken sin, og tror jeg vil få opp motivasjonene til de andre nasjonene da, at det at USA nå er så på alerten og fremoverlent, det er liksom i sin fremtidige klimapolitikk, det vil nok og bør nok også smitte over på andre land, også Norge. At landene er flinke til å pushe hverandre, og at det der vil bli vanskelig å ligge på latsiden, eller liksom litt på vent, eller i verste fall å melde seg ut. Mm. Det tror jeg er et litt...
Det der tror jeg er helt riktig, sånn som Ida sier, og det her med internasjonal klimasamarbeid, det er jo like mye en konkurranse som det er et samarbeid. Og en ser jo at det er også mekanismer som på en måte kan fungere som ris bak speilet. Eksempelvis den her karbonskattegrensa for land som ikke har karbonprising, som også blir nevnt som et tiltak. Og det gjør jo generelt nok med konkurransen om å henge med, ikke være i sinke, være med i det gode selskap.
Det blir jo fort mye sånn overordnet makrobilde og politikk, men det jeg synes har vært litt interessant å se, det er jo hva den gjengse amerikaner faktisk mener om klima- og energispørsmål. Og så da har man jo såkalt exit polls fra valget, der man kan få et inntrykk av hva man mener om disse spørsmålene. Du har sett litt mer på det, Elisabeth.
Ja, det har vært interessant. Det her klimaspørsmålet har vel kanskje druknet litt grann i både i nominasjonsprosessen og i valgkampen. Men Biden selv har jo identifisert klima som en av fire mandat som han nå mener at han har fått fra det amerikanske folket. Først og fremst selvfølgelig å bekjempe covid og smitte i USA, og så er det jo det å få stablet økonomien på beina, Og så det som de kaller for systemic racism, etterfølt av klimaendring. Og disse her exit polls viser jo det at 74% av de som identifiserer seg som Bidens velgerbase har oppgitt at håndtering av klimaendringer er svært viktig for deres stemme. Men så ser en også at 67% av alle velgere, ikke bare de som støtter Biden, har vært positive til økte bevilgninger fra nasjonalt nivå innenfor grønn og fornybar energi. Så er det flere andre undersøkelser også, som egentlig tar opp mye det samme. Det er veldig stort flertall som er positive til politikk fra transport, landbruk, industri og byggsektor. Så det viser jo helt klart at dette her er noe som har vært viktig for velgerne, og kanskje også i motsatt enda skalaen, synes jeg det i hvert fall er interessant å se at det har vist seg at det å ta opp tema som for eksempel fracking, som er kontroversielt i klima- og miljøsammenheng under valgkampen, selv i de såkalt battleground states, da, for eksempel Pennsylvania, det viser seg faktisk at det går på tvers av velgeropinionen. De er ikke interessert i å høre så mye om det her. De vil høre mye mer om grønn teknologi og utvikling på det området. Så der kan det jo faktisk hende at Trump har feilvurdert velgeropinionen litt grann.
Det er vel også jeg så på en undersøkelse fra Pew Research før valget som stilte mye av de samme spørsmålene. Det var vel en meningsundersøkelse fra juni i år, der man ser en ganske tydelig sånn aldersdimensjon når det gjelder klimasyn, også blant republikanerne, da, til tross for at man ligger et godt stykke bak demokraterne, så er det en helt åpenbar aldersdimensjon i synet på klimaendringer og politikkutforming. Men jeg har lyst til å gripe fatt i noe som du var inne på i starten, Ida. Jeg så Thomas Seltzer sin gode dokumentarserie UXA på NRK før valget, og den tar jo litt opp i seg dette perspektivet som jeg synes er interessant når man diskuterer klima og grønn omstilling, og det er jo den sosioøkonomiske dimensjonen for å bruke et unødvendig komplisert uttrykk. Og da besøker jo Seltzer en del gamle gruvesamfunn der håpløsheten, kan man si, har sunket inn, og Barth Eide er også litt inne på det i det intervjuet jeg nevnte, at man må ta vare på de som rammes av grønn omstilling. Og det synes jeg er et perspektiv som kanskje drukner litt i all den positive blesten, for det er jo, hvis man ser på kanskje USA spesielt nå, men det er jo en problemstilling som er relevant i Norge også. Altså at det er mange mennesker som kan komme til å miste levebrødet sitt uten å helt vite hva de går til.
Nei, jeg ser jo det. Altså Biden, han var jo ganske tidlig ute i valgkampen med den retorikken nettopp rundt det her med omstilling innenfor industrien og det å bruke det her såkalte grønne skiftet til å få stabla økonomien på beina. Og det er kanskje noe av det mest spennende, synes jeg, med Biden sin klima- og energipolitikk. Det er at han i mye større grad enn i amerikansk politikk tidligere legger opp en sånn kindereggpolitikk som vi er vant til her hjemme. Så der han på en måte har en mer sånn helhetlig tilnærming til omstilling. Og den er jo, planen hans er jo også i stor grad utarbeidet av min favorittraddis i den amerikanske kongressen, som er hun her, Alexandria Ocasio-Cortez. Og hun er frontet denne Green New Deal. Og det for å ha sjans til å få gjennom noen av de sakene, så må en jo koble det til en bredere agenda. Og akkurat det der med å skape jobber for de som på en måte har falt utenfor, er jo et budskap som går igjen. Det blir rett og slett linket direkte til sosial rettferdighet.
En side av saken er jo det du sier med å klare å omstille arbeidsmarkedet og arbeidsplassene, men en annen side av saken er jo også de som faktisk blir direkte rammet av selve resultatet av klimaendringene, de som kanskje er mest utsatt for det heftigste været, de, ja, at de, altså, det virket som at Biden også skulle prøve å slå ring om de da, og passe litt mer på at de ikke ble glemt oppi det hele. At de har jo kanskje gjerne litt mindre å beskytte seg med, og kanskje ja, dårligere utstyr og hus og mindre økonomi, og, eller dårligere økonomi, og at han skulle ja, beskytte denne delen av samfunnet. Da. Og det synes jeg var veldig bra, veldig viktig.
Jeg tror vi kan runde av denne delen med å konkludere med at han har, både Joe Biden og USA har ganske mye arbeid foran seg, og så kan vi jo elegant bevege oss videre fra amerikanernes holdninger til klimaspørsmål til de norske. For denne uken så kom TNS Kantar med sitt årlige klimabarometer som er blitt gjennomført siden 2009. Der har over 2000 respondenter blitt spurt om hva de mener om klima, energi og ganske mye annet også, som jo er en grei temperaturmåler på hvordan det står til i Norge. Jeg tenkte vi kunne begynne med å oppsummere resultatene med å ta en liten sånn runde rundt vårt virtuelle bord om hva dere beit dere mest merke i. Du kan jo kanskje begynne, Elisabeth.
Ja, jeg har jo lest noen enkeltsaker i media som omtaler denne undersøkelsen før jeg faktisk satt meg inn i selve resultatet. Så jeg var vel kanskje litt sånn redd på forhånd at dette her kom til å være ganske svart. Jeg fikk vel et litt mer nyansert bilde av det. Der er flere positive ting som en kan ta tak i den undersøkelsen om holdningen.
Det var et par ting jeg beit meg merke i, noe mer alvorlig og noe kanskje mer litt sånn kuriosa. Så jeg synes det var morsomt å se at de under 30 både er mest opptatt av klimaspørsmål og spiser mest rødt kjøtt. Det var faktisk litt overraskende. Og så synes jeg også det var litt urovekkende at tallet på de som er bekymret for hvilke konsekvenser klimaendringene vil medbringe har falt de siste 10 årene. Det var 60% som var bekymret i 2010, og 53% i år. Og så går det an å se på det på to ulike måter. Altså enten så er man mindre opptatt av det, eller så mener man at Norge nå har en klimapolitikk som gjør at konsekvensene er mindre, at man er såpass godt ivaretatt. Det er jo vanskelig å tolke ut av det. Og så må jeg innrømme at jeg synes det var litt overraskende at andelen som er positivt innstilt til oljen har økt fra 2016 til i år, steget fra 16% til 29% i år, og ikke det at man har noe behov for å skulle snakke ned oljen og det den har betydd for Norge og den kompetansen og alle arbeidsplassene det utgjør, men jeg klarer liksom ikke helt å se hva det er som har skjedd de siste 4 årene som skulle tilsvare en sånn økning. Det ene må vel kanskje kunne være en større fokus på arbeidsplasser nå med tanke på pandemien som man er inne i det siste året. Men nå har det vært en gradvis stigning fra 2016, så det var litt overraskende for meg. Du, Ida, hva?
Ja, altså jeg kan jo ta et par sånne overordnede punkt til hele undersøkelsen. Jeg lurer liksom litt på hvor mye usikkerhet det er knyttet til en sånn undersøkelse. Du nevner jo et par tall som har økt kanskje et par prosentpoeng siden i fjor og sånne ting, og så er det sånn, ok, er dette faktisk signifikant forskjellig fra i fjor, eller er det bare litt tilfeldig? Det er på en måte et spørsmål jeg sitter ved. Det som jeg synes var litt overraskende var at det var mange som svarte at, eller det kom i hvert fall fram at store deler av de som ikke allerede hadde endret reisevaner, var faktisk villig til å gjøre det selv om de måtte gå lenger, sykle lenger, eller de måtte øke reisetiden sin. Det innebar muligens lavere komfort, eller det å bytte transportmiddel. Det synes jeg var faktisk ganske overraskende, for det er ikke det inntrykket jeg satt med før jeg leste det som sto i den undersøkelsen. Så det synes jeg var litt interessant. Og så jeg også at jeg synes det var pussy at det var den gruppa under 30 år som i størst grad mente at de hadde opplevd klimaendringer i nærmiljøet sitt. Og da fikk jeg en litt sånn artig tanke om at det faktisk, altså at det var litt sånn de i ulike aldre bodde på samme steder, altså de, at alle de under 30 år de bodde på de samme stedene, og derfor da, så da opplevde de samme klimaendringene. Men sånn det jo selvfølgelig ikke, sant? Så det jo litt pussy at det bare de under 30 år som mener at de har opplevd de. Altså fordi at det jo, de bor jo ikke på samme sted, alle de under 30 år.
Det flere sier sånne undersøkelser som gir grunn til å kikke litt ekstra. Det ene er jo liksom media sin håndtering og hvordan resultatet blir fremstilt av forskjellige, med forskjellige agendaer kanskje. Og så en annen ting er jo det, altså hvor signifikant er økning eller reduksjon i antallet svar på den ene eller den andre siden. Og så er det jo noe også med det her, hvor ærlige er folk når de svarer på sånne undersøkelser. Jeg ser jo det. Jeg har bare ikke merket det her, at det er veldig positivt at det er mange som ser for seg at de kan godta økt reisetid, for eksempel. Men så er det igjen andre spørsmål som kanskje ikke helt samsvarer med det, og det blir litt paradoksalt at det, da er veldig mange som er pragmatikere til det her, for eksempel, som oppgir da at de bare endrer atferd der det passer. Og for eksempel så er det mange som oppgir at skal man reise mer miljøvennlig, så må det komme på plass et bedre kollektivtilbud.
Jeg lurte også på i hvilken grad korona også har påvirket hele spørreundersøkelsen. Det er jo riktig nok ikke en spørreundersøkelse om korona, men jeg tror det er veldig mange tanker og valg vi tar og nå som er i stor grad påvirket av korona. Så det blir spennende å se de neste årene om vi fortsatt ser den samme trenden i noen av svarene, eller om det da har snudd etter vi eventuelt har fått på plass en vaksine og sånne ting.
Her har jeg lagt opp en litt sånn tabloid diskusjon, og så ender det i media og metodekritikk. Det var en annerledes retning, men jeg har lyst til å komme tilbake igjen til det, litt av det du nevnte, Elisabeth. Jeg tror ikke vi er rykende uenige, men Anders Liebrenner, som er redaktør i bransjenettstedet Anyway, han skrev en kommentar der han konkluderte med at det står skikkelig dårlig til med nordmenns klimaengasjement. Og nå er det jo sånn at 39% oppgir at de har klima som en av sine tre største, eller ser på klima som en av sine tre største utfordringer, som ligger på topp i undersøkelsen. Og så betyr det jo motsatt fortegn at det er 61% som ikke gjør det. Så er det liksom sånn, er det en positiv spin på presentasjonen, eller gjør det egentlig noe at 61% ikke har det som en topp tre utfordring? Altså, på en måte så kan man jo kanskje si at det ville vært litt usunt hvis Norges befolkning var så ensrettet at alle kun var opptatt av klima. Så det er jo, med all respekt, andre viktige spørsmål i samfunnet også. Hva tenker dere om en sånn positiv versus negativ spin på det?
Ja, det er jo, altså, er glasset halvfullt eller halvtomt? Kommer man på øyet som ser, men det jeg var redd for når jeg da skulle sette meg ned med den selve undersøkelsen, etter å ha lest noen kommentarer om det i media, det var jo at, altså jeg var redd for at det kom til å være flere i den kategorien av likegyldige, eller de som avviser fullstendig det her med at klima er viktig. Så jeg ble faktisk positivt overrasket over at så mange er pragmatikere. For pragmatikere er det jo på en måte mulig å snakke med. Da kan en tilrettelegge for endring av vana. Og jeg pleier å si at handling fører til holdning. Det kan hende at det da lekker flere over i den kategorien av idealister som gjør de valgene selv om det er ukomfortabelt.
Ja, for den undersøkelsen, han deler jo befolkningen opp i fire ulike kategorier. Idealister, som er de mest grønne for å bruke det uttrykket, og så har man pragmatikere som tar klimafornuftige valg hvis det tilrettelegges, og så går det gradvis nedover. Og sånn jeg tolker deg, mener du at det er viktigere at det blir flere pragmatikere, som var vel rundt cirka halvparten av befolkningen, enn at alle skal bli idealister?
Ja. I den store sammenheng så mener jeg det. Og så vil det være politikken si oppgave å legge til rette for at pragmatikerne også kan ta miljøvennlige valg. uten at det nødvendigvis ligger noe kvalifisert godhet i det, eller en idealistisk holdning til det.
Hvorfor tror dere oljen har fått et oppsving de siste 4 årene? Det cirka en dobling fra 2016 og frem til i dag.
Det kan rett og slett ha med egentlig utenforliggende årsaker. Altså, vi har sett en massiv motstand mot vindkraft på land. Mulig at det rett og slett har avledet oppmerksomheten litt. En har fått et annet fiendebilde da, om en vil. Det har jo vært mye fokus på elektrifisering av sokkelen for eksempel de siste årene, og hvordan norsk olje da er den mest miljøvennlige i hermetegn. Og kanskje har rett og slett lobbyen eller aktørene da lykkes med det budskapet sitt. Så det tror jeg kanskje kan være medvirkende årsaker til det.
Hvorfor, og det her legger jeg opp til de store tabloide titelpoengene, hvorfor bekymrer kvinner seg mer for klimaendringer enn menn?
Ja, det er jo litt artig. Altså, med fare for å dra alle damer gjennom samme kammen, så kan jeg i hvert fall snakke for husstanden her hjemme. Og jeg skal jo påstå at det er jo jeg som står for 80% av bekymringen for ulike ting her hjemme. Sånn at det også da omhandler klimaspørsmålene, det skal du ikke se bort fra at kvinner står sterkest der, ja.
Så det er mer en generell evne til å bekymre seg som er utløsende?
Ja, jeg tror mye ligger der, altså. Altså, hva det måtte bære med seg av forskjellige ting, altså at man er bekymret for barna sine, man er bekymret for sine foreldre, mannen her i huset er bedre på å la sånne ting ligge.
Det blir interessant å se om vi får noen sånne lyttertilbakemeldinger fra den som går etter dette. Men Elisabeth, hva tenker du om kjønnsdimensjonen?
Ja, altså må jeg berømme deg for å bevege deg ut i et minefelt her, Martin, det må jeg si. Den undersøkelsen antyder vel kanskje at kvinner generelt er på en måte omsorgspersonene, og tenker mye på hvordan skal det gå med familie og sånn fremover, og der klimaendringer da selvfølgelig er en av de tingene en potensielt kan bekymre seg for. Men samtidig, nå må jeg klare ikke å dy meg her, og må representere litt av motvekt til det, fordi en ser jo samtidig også at kvinnene er jo de som oppgir at de har gjort mest også, for altså, rett og slett handler da, utifra den impulsen at klimaendring er noe som ikke er bra. Og det kan jo tyde på at det ser ut til å være kvinnene som skal styre hvordan en mer sånn miljøvennlig forbrukerøkonomi skal se ut fremover. Det er jo mye på det som går på personlig forbruk og klær og mat og innkjøp til hus og hjem og sånne ting. Så det er jo verdt å merke seg.
Menn er tafatte, mener bærekraftssjef. Det...
Du klarte å snu den.
Ja. Nei, men det er jo så du sier at minefelt. Men jeg vet meg merke at undersøkelsen som vi skal lenke til i artikkelen og i notatene har jo en graf som viser hva menn gjør mest av og hva kvinner gjør mest av. Og jeg synes jo det er sånn spor av sånn teknologioptimisme hvis man ser på det som menn gjør mer av, at man kanskje kan... Altså det handler om å kjøpe et eller annet, eller installere et eller annet. Altså at det er mer en sånn, den slags type virkemidler som gjerne er sånn, ja, kaller det quick fixer, kanskje taler de, men hvis man gjør noen betydelige investeringer som å kjøpe en ny bil eller og kanskje gå til anskaffelse av en eller annen form for teknologi, så virker det som det er mer mens tro på løsningen, mens hvis man ser på det som kvinner gjør, som du er inne på, Elisabeth, så er jo det kanskje mer summen av mange små handlinger gjennom året. Så tror jeg kanskje hvis ikke noen andre brenner inne med noe mer, så kan vi bevege oss ut av minefeltet over på noe som forhåpentligvis er litt mindre kontroversielt, og det er lytteranbefalingene som vi har med i hver sending til slutt. Og jeg kan kanskje begynne denne uken, og det den amerikanske nettavisen Bloomberg, de har en større feature-artikkel som heter «What are the 39 things Biden should do first on climate change?» Der de har spurt, ikke overraskende nok, 39 ulike personer om å gi ett råd hver. Den var ganske interessant lesning, for det folk fra veldig mange ulike sektorer, både finans og klimaforskning og politikk. Den mener jeg ligger utenfor betalingsmur hvis man ikke har vært inne og lest alt for mange gratis artikler fra før, så den anbefales som litt bakgrunnslesning. Hvem vil være første kvinne ut?
Ja, jeg kan fortsette, jeg. Jeg veldig glad i mat og matlaging, så jeg har bytt meg merke i landbruk.no sin podcast om mat, som heter Bak maten, og den tar for seg for eksempel hva det betyr at maten vi spiser og landbruket vårt bærekraftig, så det er egentlig ja, mat og klima i skjønn forening.
Da bekreftet du jo til dels de funnene i denne undersøkelsen også, med å være opptatt av mat og innkjøp av varer. Elisabeth?
Jeg tror du hadde våpenkvile her ennå. Ja.
Det er som man kan gjøre når man sitter på tre ulike hjemmekontorer, ikke rundt et bord.
Ja, sant.
Ja, det er det.
Utenfor armlengdes avstand,
ja. Ja, jeg jobber jo i et selskap som blant annet utvikler forbrukerelektronikk. Så nå de siste vekene så har jeg lest meg opp en del på elektronikkavfall. Og har lest en utrolig interessant rapport fra The Global E-Waste Monitor 2020. Som gjør greie for hvor mye elektronisk avfall vi genererer globalt i løpet av et år. Hvor mye av det som går til resirkulering og generelt setter fokus på den problematikken her. Utrolig interessant og til dels nedslående lesning, men jeg vil likevel anbefale det.
Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at dere har hørt på. Vi er tilbake neste uke. Husk at du kan lytte til Energi og klima i alle dine foretrukne podcastavspillere, så gå gjerne inn og abonner. Intromusikken var laget av min gode kollega Håvard Skaugen. Vi høres igjen neste uke.